Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 6. maj, vijesti dana. U zajedničkoj izjavi objavljeno nakon dvodnevnog sastanka ministara vanjskih poslova grupe G7 razvijenih industrijskih zemalja, učesnici su potvrdili u Londonu da je nastavak zajedničke posvećenosti sigurnosti, ekonomskom oporavku i evropskoj perspektivi 6 zemalja Zapadnog Balkana ključna investicija u mir i stabilnost, te upozorili da navodni non-paperi narušavaju stabilnost regije. Odlučno odbijamo svaki pokušaj podrivanja teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, naveli su ministri. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovano je preko 470 slučajeva zaraze koronavirusom, preminulo 26 osoba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je predlog kriznog štaba i skratila trajanje policijskog sata, koji će od danas, ukoliko je prihvate kantoni, trajati od 23 do 5 sati ujutro. Vlada Federacije zatražila je hitno plaćanje duga Gazpromu kako Federacija u petak ne bi ostala bez gasa. Hrvatska izdvojila 50.000 doza cjepiva protiv koronavirusa državama regije, 30.000 doza Bosni i Hercegovini i po 10.000 doza Crnoj Gori i Kosovu. Sjedinjene Američke Države podržale su potez Svjetske trgovinske organizacije da privremeno skinu zaštitu sa patenta vakcina protiv koronavirusa. Za sutra meteorolozi najavljuju u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano. Od poslije podnevnih sati, tokom noći na subotu, kiša sa sjevera će se postepeno proširiti na Bosnu i sjever Hercegovine. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24 stepena Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je danas preporuke i naredbe kriznog štaba za narednih 14 dana. Usvojeni program utroška sredstava za sanaciju zdravstvenih ustanova u iznosu od 60 milijuna konvertibilnih maraka. Federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić.
Mjere su izmijenjene u toliko što je dozvoljeno na otvorenom do 30 osoba da se nalazi. Stara mjera je bila da je dozvoljeno do 20 osoba i zabranjeno je kretanje od 23 sata do 5 sati ujutro. I kao što ste čuli, predviđeno je 60 miliona za pomoć zdravstvenim ustanovama i vlada je usvojila odluku o programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zatražila je hitno plaćanje duga Gazpromu kako Federacija u petak ne bi ostala bez gasa. Podsjećamo, Energoinvest je obavijestio javnost da Gazpromu nije plaćen račun za mart i da će u petak 7. maja doći do obustave isporuke gasa Federaciji. Iz BH Gasa kažu da im Energoinvest nije dostavio fakturu i da kada dobiju fakturu, dug mogu odmah platiti. Mirna Sadiković.
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić kazao je kako je vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici donijela zaključak da računi prema ruskim isporučiocima trebaju biti hitno plaćeni. Naloženo je BH Gasu da hitno plati fakturu Energoinvestu, a oni da plate Gazpromu. Direktor BH Gasa Jasmin Salkić za Radio Slobodna Evropa kaže da Energoinvest ovom preduzeću nije dostavio fakturu za plaćanje gasa, te račun za mart nisu mogli ni platiti.
Energoinvest ne želi dostaviti originalnu fakturu Gazproma koja se dostavlja u zadnjih 20 godine i na kojoj se osnovno vrši plaćanja u skladu sa zakonom. Ali evo, mi pozivamo ponovo da stvarno dostave ko što je januar i februar fakture i prije decembar i plaće uredno.
Energoinvest obavijestio je javnost da će u petak 7. maja doći do obustave isporuke gasa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako su naveli u saopštenju, do obustave isporuke će doći jer BH Gas nije platio fakturu za mart, te da je ruski isporučioc gasa uputio upozorenje o obustavi ukoliko se dugovanje ne izmiri. Navedeno neplaćanje svjestan je čin BH Gasa kojim nastoji zadržati pozicije apsolutne kontrole i moći u poslovima sa gasom u Federaciji, a kojemu saglasno postojećoj zakonskoj regulativi odavno ne pripadaju, navodi se u saopštenju Energoinvesta. Podsjećamo, kompanija Energoinvest, ovlašteni dobavljač gasa za Federaciju, sklopila je s ruskom državnom kompanijom Gazprom aneks ranijeg ugovora kojim je određeno da se od 1. aprila gas isporučuje novim plinovodom Turski tok. Gas je Bosna i Hercegovina do sada dobijala plinovodom koji je išao preko Ukrajine i Mađarske, no prema riječima direktorice Energoinvesta Bisere Hadžijaljević, pristali su na novi zahtjev ruskog isporučitelja jer je takav bio uslov. Plinovod koji je išao preko Ukrajine i Mađarske, napominje direktorica Energoinvesta, jednostavno više nije u primjeni za Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić upitan danas za pregovore sa rudarima koji su protestovali u Sarajevu 1. maja, izjavio je nakon sjednice vlade da je sastanak održan i da su pregovori prekinuti nakon prve tačke ponuđenog sporazuma. Đendić ocjenjuje da se dio zahtjeva rudara može ispuniti, dio ne, ali se nada nastavku pregovora iduće sedmice.
Treba raspravljati o svim njihovim zahtjevima, a također treba uzeti u obzir zahtjeve Elektroprivrede koja radi i koja je pripremila zajedno sa svim upravama rudnika i sa sindikatima svih rudnika plan reorganizacije. Ne možemo stvar posmatrati jednosmjerno i ne možemo samo iznositi zahtjeve, moramo s druge strane tražiti kompromisna rješenja koja su u praksi provodiva. Prvu tačku smo jučer dogovorili i već jučer je prvi dio realizovan, dakle uprava Elektroprivrede je donijela odluke u kojem izdvaja 115 milijuna konvertibilnih maraka za uvezivanje radnog staža 419 radnika i donijela je drugu odluku u kojem se izdvajaju određena sredstva cirka 30 milijuna za stimulativne otpremnine, javni oglas koji je objavljen prije 15 dana. To je sve na dobrovoljnoj bazi, dakle nikoga ne tjera da nešto prihvati što nije prihvatljivo. To je jedan i od uslova u sporazumu koji je predložio sindikat i mi to prihvatamo, ali ima elemenata koji u tom sporazumu ne mogu biti prihvatljivi jer nisu zakonski ispravni. Ne možemo mi pristati i potpisati nešto što nije u skladu sa zakonom.
Europska unija i Sjedinjene Američke Države moraju da djeluju ukoliko žele da se na Zapadnom Balkanu izbjegnu potencijalne nestabilnosti. Ocijenio je za Radio Slobodna Europa profesor na američkom Johns Hopkins univerzitetu i stručnjak za Zapadni Balkan Daniel Server. Ključnu ulogu, smatra Server, igra Europska unija kojoj Zapadni Balkan i pripada. Promjene u Bosni i Hercegovini, navodi, treba da traže građani, iako ih u tome opstruiraju politički lideri. Dženana Halimović.
Profesore Server, nakon svih non-papera koje smo imali priliku da vidimo ili o njima čujemo ovih dana, vi ste odlučili predstaviti svoj, koji se tiče Bosne i Hercegovine, ali i Kosova. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, naveli ste potrebu za promjenama koje bi učvrstile funkcionalnost zemlje, ali i jaču ulogu Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, ali i Ureda visokog predstavnika. Šta vi očekujete od njih, odnosno šta Bosna i Hercegovina može očekivati ako oni ne reaguju?
Yes, those are essential ingredients, it seems to me.
Da, oni su, čini mi se, ključni sastojci. Mislim da su oni na testu i da su na testu svakodnevno, ne samo od Milorada Dodika, već i od Aleksandra Vulina, ministra unutrašnjih poslova Srbije. A test je da li će Zapad djelovati na prijedloge koji predstavljaju izazov za državne strukture na Zapadnom Balkanu. Do sada nije bilo dovoljne reakcije. Amerikanci su sasvim jasno dali do znanja da podržavaju postojeće državne strukture. I u Evropskoj uniji su također to uradili. Njemačka naročito, a oni se ipak mnogo pitaju. Ali nisu uradili ništa da podupru ono što su rekli. Ja mislim da bi trebali da rade to što su rekli i smatram da bi trebali početi to da rade ili putem sankcija ili drugim sredstvima koje imaju na raspolaganju. Napravili su jednu zajedničku izjavu neruskih članova Vijeća za implementaciju mira i to je dobro, ali još puno treba da se zaista i uradi prije nego što Vulin i Dodik stanu.
Posljednji non-paper, čije porijeklo nije tačno utvrđeno, predlaže etničku podjelu Bosne i Hercegovine. Je li tako nešto uopšte moguće?
Of course it's possible, but it's not possible without violence.
Naravno da je moguće, ali nije moguće bez nasilja. Smatram da je dobra većina, preko 50% ljudi, posvećeno očuvanju državne strukture i veliki procenat bi bio spreman da se bori kako bi to i održao. Prijedlog na papiru je prijedlog za ono što smo mi 90. govorili, da islamska država neće biti održiva. I to je smiješno iskušenje da bi se nametalo Bošnjacima. Bošnjaci žele biti dio Europe i oni koji prakticiraju islam umjereni su muslimani. Smiješno je to što Vulin radi, a to je da Srbiji stvori veoma problematičnu državu uz njenu granicu.
Iz Evropske unije, međutim, navode kako lokalni političari u Bosni i Hercegovini treba da dođu sami do rješenja. Može li se to zaista prepustiti samo njima?
No.
Ne, lokalni političari profitiraju od trenutne postavke koja osigurava njihov reizbor i kontrolu nad njihovim etničkim grupama. Sastojak koji nedostaje u Bosni i Hercegovini je, mislim, javni stav i masovni pokret. Sa masovnim pokretom u BiH postoje naročiti problemi, jer su, prema mom mišljenju, Bosanci uplašeni idejom izlaska na ulice. Zašto? Zato jer je građanski rat započeo demonstracijama na koje su srpske snage pucale. Ljudi oklijevaju kada su u pitanju ti masovni pokreti, ali to nedostaje. Ja ne mogu isporučiti ustavne promjene koje bi bile jako poželjne i koje bi pomakle odlučivanje u Sarajevo i na nivo opština. Čak i da sam najmoćniji Amerikanac na svijetu, ja to ne bih mogao. To mora biti rezultat građanskog pokreta u Bosni i Hercegovini. I tu su Dodik i Izetbegović prilično uvjereni da se neće desiti, a i ako se pojavi naznaka o tome, oni to suzbiju što je jače moguće.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Daniel Server, profesor na američkom Johns Hopkins univerzitetu i stručnjak za Zapadni Balkan.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini 48% žena doživjelo je neki oblik nasilja, rečeno na sastanku izvršnog tima za izradu strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici od 2021. do 2027. godine, koji je održan u Sarajevu. Kako bi Bosna i Hercegovina postala društvo sa nultom tolerancijom na nasilje u porodici, potreban je strateški, kontinuiran i sveobuhvatan pristup prema nasilnicima, kako bi oni promijenili svoje navike. Ivan Katavić.
U Federaciji Bosne i Hercegovine trenutačno se radi na izradi nove sedmogodišnje strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji. Zlatan Hrnčić, stručni savjetnik u Gender centru Federacije, ističe kako se uzroci nasilja u obitelji najčešće mogu pronaći u transgeneracijskim obrascima ponašanja koji se vežu za određene faktore rizika.
Mi primjećujemo da kod počinilaca nasilja u porodici u 43% slučajeva zastupljena ovisnost o alkoholu. Također značajna je zastupljenost ovisnost na narkoticima i igrama na sreću. Kako kod nasilnika, tako i kod žrtava nasilja u porodici, primjetno je također da su oni i tokom djetinjstva ili bili žrtve nasilja u porodici ili su svjedočili nasilju.
Kroz primjenu prethodne strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji, koja se provodila od 2013. do 2020. godine, postignut je napredak u ovom području, kaže Hančić.
Važno je naglasiti da je nasilje u porodici krivično djelo i na svaku prijavu slučaja nasilja u porodici policija izlazi na lice mjesta, predlažu se, izriču zaštitne mjere i izriču se sankcije od nadležnih pravosudnih organa, a najteži slučaj nasilja u porodici završavaju, odnosno imaju podršku kroz sigurne kuće. U narednom periodu sva ova iskustva će biti iskorištena da se na puno bolji i sveobuhvatniji način radi dalje. Znači, mi imamo situaciju da u pojedinim općinama imamo značajno bolje uslove nego na nekim drugim općinama. Ključno u narednom periodu će biti da svaki slučaj nasilja u porodici ima jednaku mogućnost djelovanja neovisno u kojoj općini živite, znači koje je mjesto vašeg prebivališta.
U Federaciji Bosne i Hercegovine nedavno je usvojena i strategija razvoja koja na neki način obuhvaća i problem nasilja u obitelji, kaže Nija Zavdukić iz Federalnog zavoda za razvoj i planiranje.
Radi se o tome da ova integrisana strategija između ostalog jednim dijelom i obuhvata borbu protiv nasilja u porodici sa jednom integrisanim pristupom ona u stvari otvara prostor da se na nivou ove strategije za borbu protiv nasilja u porodici ide po vertikali i po horizontali sa određenim mjerama, prioritetima i strateškim ciljima.
Bosna i Hercegovina je ratificirala takozvanu Istanbulsku konvenciju Vijeća Europe koja se odnosi na sprječavanje i prevenciju nasilja u obitelji, a u strategiji koja se priprema planiraju se provesti svi nedostajući i neprovedeni segmenti ispomenute konvencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Poboljšanjem epidemiološke situacije posljednjih dana u Bosni i Hercegovini ponovo su sve oči uprte u turizam, jedno od ključnih privrednih grana od koje direktno i indirektno zavise desetine hiljada ljudi. Pojavila se nada da će se turizam, koji je u nekim ključnim destinacijama na jugu BiH prošle godine bilježio gubitke i od preko 50%, ove sezone ipak donekle oporaviti. U Mostaru i Neumu turistički radnici su pak oprezni optimisti. Mirsad Behram.
Iako se u mostarskom starom gradu odnedavno radnim danima može vidjeti tek pokoji gost, ipak vlada optimizam. Arslan Mesihović, koji nedaleko od starog mosta vodi pub piva kućne radinosti, nam govori.
Pa polako počinju dolaziti, bilo je par Talijana, bilo je par Amerikanaca, popravlja se situacija definitivno.
Na čuvenom starom mostu, gdje je do izbijanja pandemije vrvjelo turista, sada se može vidjeti tek nekoliko posjetilaca. Ipak, među članovima kluba skakača uvodu Mostari, koji žive od skokova sa oko 27 metara visine sa starog mosta u rijeku Neretvu, vlada vedrije raspoloženje. Skakač Igor Kazić nam priča.
Pa ima sad ovo, tokom ovih praznika, 1. i 2. maj, bilo je malo za vikend više ljudi, bilo je pokoji skok. Evo, jutros jedna grupa bila iz Poljske, ima pomalo hodaju vikendom, pomalo kreće to, nadam se da će biti sve više i više.
Na ulazu na stari most zatičemo 4 gosta iz Francuske koji su prvi put u BiH. Uz riječi kako ne prate vijesti o koronavirusu, jedan od njih, Ali, nam je kazao.
We came by car and,
došli smo automobilom, u Švicarskoj smo se testirali, obavili smo PCR testove kako bismo došli ovdje i to je to. Ali je prijatelj Remi dodaje. Veoma lijep stari grad, sviđa mi se ovo staro kamenje i most je veoma lijep sa skokovima. U poređenju sa 2020. kada je u ovo doba godine vladao potpuni lockdown, stanje je nešto bolje. Ali ako se uporedi sa rekordnom 2019. radi se sa oko 20% kapaciteta, kažu u mostarskom starom gradu. U jedinom BH gradu na moru, Neumu, se osjeća da se stanje malo popravlja i sa dolaskom boljeg vremena i jenjavanjem pandemije, kaže za naš radio predsjednik Udruge turističkih djelatnika Neum Davor Krešić.
I osjećamo da ima više gostiju u Neumu, da je booking lagano krenuo i za sezonu. Ono što nas pogotovo veseli je što vidimo da ima bookinga sa naših najvećih emitivnih inozemnih tržišta, a vidimo i da je dijaspora lagano krenula bukirati, tako da nas to jako raduje i budi neki optimizam.
Ipak, ne treba zaboraviti da je predsezona propala, a pitanje je šta će biti u podsezoni, dodaje Krešić i naglašava.
Vi morate znati da 2019. u ovo doba svi neumski hoteli su bili uglavnom na 90-95% popunjenošću, a sad nema popunjenosti nikako. Vikendom, ukoliko je lijepo vrijeme, imamo nešto gostiju u hotelima.
Skakač sa starog mosta u Mostaru, Igor Kazić, je optimista da će ipak doći bolja vremena za turizam.
Ljudi su putovali i putovaće, ne može se to nikad promijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Sjedinjene Američke Države podržale su potez Svjetske trgovinske organizacije da privremeno skinu zaštitu sa patenta vakcina protiv koronavirusa. Administracija američkog predsjednika Joe Bidena, koji je tokom predizborne kampanje podržao ukidanje prava na patent za vakcine, saopštila jučer da podržava mjeru privremenog ukidanja. Ukoliko ova mjera bude odobrena, mogla bi omogućiti bržu proizvodnju vakcina protiv COVID-19, kao i bolju pristupačnost doza za manje bogate zemlje, pripremila Una Čilić.
Indija i Južna Afrika predložile su plan za koji su naveli da bi povećao proizvodnju vakcina širom svijeta. Patenti daju inovativnim kompanijama takozvani kratkoročni monopol na proizvodnju kako bi pokrili troškove razvoja i podstakli ulaganje. Pristalice prijedloga skidanja zaštite sa patenta navode da bi ukidanje patenta omogućilo bržu proizvodnju vakcina koje koriste zemlje u razvoju gdje stopa vakcinacije zaostaje za onom u bogatim zemljama. Međutim, farmaceutske kompanije tvrde da bi ukidanje zaštite intelektualne svojine nanijelo štetu budućim inovacijama i da neće dovesti do brže proizvodnje vakcina protiv koronavirusa. Međunarodna federacija farmaceutskih proizvođača i udruženja saopštila je da je podrška američkog predsjednika ukidanju patenta za vakcine pogrešan odgovor na složeni problem. Američka trgovinska predstavnica Catherine Tai rekla je da vanredna vremena zahtijevaju vanredne mjere. Tai je navela da će SAD početi pregovore sa Svjetskom trgovinskom organizacijom kako bi pokušali skinuti zaštitu, ali je upozorila da bi to moglo potrajati. 100 od 164 države članice Svjetske trgovinske organizacije kažu da su za, a panel za intelektualno vlasništvo trebalo bi raspravljati o ovom pitanju sljedećeg mjeseca. Indija i Južna Afrika predvodile su grupu od oko 60 zemalja koje posljednjih 6 mjeseci pokušavaju skinuti patente sa vakcina. Međutim, naišli su na snažno protivljenje prethodne američke administracije Donalda Trumpa, kao i Velike Britanije i Evropske unije. Ali Trumpov nasljednik Joe Biden ima drugačiji pristup. Podržao je odricanje od intelektualnog vlasništva sa vakcina tokom predsjedničke kampanje prošle godine i ponovio svoju podršku u srijedu. Reagujući na najnovi potez Sjedinjenih država, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je Europska unija također spremna razgovarati o svim prijedlozima koji se bave krizom na djelotvoran i pragmatičan način. Šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus nazvao je američku najavu ključnim trenutkom u borbi protiv COVID-19.
Srednjoškolci u ekonomskoj školi u Doboju mogu da uče kineski i ruski jezik. Sada im se želi omogućiti i praksa u kineskoj kompaniji koja gradi novu bolnicu u Doboju. Ova škola jedina je u Doboju kojoj je uveden ruski jezik i uči ga 15 đaka. Koliko je zainteresovano za kineski nije poznato. Arnes Grbešić.
U Dobojskoj ekonomskoj školi prije godinu dana uvedeno je fakultativno učenje kineskog jezika, kaže direktorica škole Tijana Vasiljević-Stokić.
I to ne samo za učenike ekonomske škole, već za srednjoškolce grada Doboja. Ove godine je realizacija svedena na online časove. Na sedmičnom nivou, znači, imaju časove u dogovoru sa svojim predmetnim nastavnikom. Tačan broj učenika naše škole i svih ostalih ne bih znala.
Među mladim Dobojljama koji pohađaju nastavu kineskog jezika je i Sergej.
Ni hao, bo ciao Sergej. Naučili smo par stvari što smo uspjeli za normalnu nastavu, pošto nije baš lagano, ali znali bi se ono predstaviti, upoznati se s ljudima, ono osnovno sve.
Učenje kineskog realizuje se prema sporazumu Srednje ekonomske škole i Univerziteta u Banja Luci, pri kojem je otvoren Konfucijev institut. Srednjoškolcima koji uče taj jezik sada se u Doboju želi omogućiti i saradnja sa kineskom kompanijom, kaže Ljiljana Stević, predstavnica instituta.
Ovdje također razgovaramo i sa predstavnikom kineske kompanije Sinopharm, gdje se nadamo da će naši polaznici kineskog jezika moći da ostvaruju praksu u okviru kineske te kompanije, te da će djeca koja uče kineski jezik, koja završavaju školu, imati mogućnost da se poslije zapošljavaju. Mi se nadamo u stvari da je ovo samo početak saradnje nakon termoelektrane i izgradnje bolnice, da će biti još projekata, pogotovo kineske kompanije Sinopharm.
Predstavnica Konfucijevog instituta iz Kine, Sheng Li.
We need to find, moramo pronaći neke nove vidove saradnje, za početak je to saradnja sa firmom Sinopharm. I to bi bila zapravo prva tačka preko koje možemo produbiti i još i dalje poboljšati našu saradnju.
Pored kineskog, u ekonomskoj školi u Doboju je uveden i ruski jezik. Ponovo direktorica škole Tijana Vasiljević-Stokić.
A sve je počelo tako što smo u septembru uveli ruski jezik kao drugi strani jezik za đake koji su već u osnovnoj školi imali priliku da uče ruski. Tako da smo nakon toga kontaktirali predstavnike ruske ambasade.
Zbog toga je ove godine školu posjetila i Anastasija Gajdeleno, kataše za kulturu ruske ambasade u Bosni i Hercegovini.
Ja se nadam i vjerujem da ćemo imati plodotvornu saradnju i na planu ruskog jezika i na planu stručne saradnje. U planu je da otvorimo kutak, ruski kutak ovdje uz pomoć ruske humanitarne misije na Balkanu. Pa ćemo uložiti, mi kao ambasade ćemo uložiti sve napore koje možemo kako bismo dali što više mogućnosti za đake.
Direktorica Tijana Vasiljević-Stokić kaže da je ova obrazovna ustanova po učenju ruskog jezika jedinstvena u Doboju.
Znači jedino u ekonomskoj školi postoje đaci, ali to onda kasnije polažu razliku predmeta, tako da evo mi smo jedina i po tome smo jedinstveni. Tako da su nas, pretpostavljam, i zbog toga prepoznali kao svog partnera. I to je nekih možda 15 učenika na nivou naše cijele naše škole.
Ekonomska škola nalazi se u srednjoškolskom centru u Doboju gdje su smještene još 3 škole. Nakon katastrofalnih poplava prije 7 godina, od prizemlja do krova, ovaj centar nije renoviran ni ruskim ni kineskim novcem, nego sredstvima iz Europske unije. Za Radio Slobodna Europa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Nakon prošlogodišnjeg potpisivanja sporazuma o suradnji i memoranduma o razumijevanju između opština Ležajski iz Poljske i Konjica, ali i sa općinama Novo Sarajevo i Kakanj, uslijedila je posjeta poljske delegacije Konjicu. Posjetu je predvodio načelnik Poljskog Ležajska, a cilj je razmjena iskustava, djelovanja lokalnih zajednica te razvijanja zajedničkih ideja i projekata koji se između ostalog odnose na zapošljavanje. Amra Mušinović-Husić.
Delegacija općine Ležajsk i iz Poljske, koju je predvodio načelnik Krštofo Sobejko, posjetila je općinu Konjic. Time je nastavljena realizacija memoranduma o saradnji između općine Konjic i poljske općine Ležajsk u cilju razmjene iskustava djelovanja lokalnih zajednica te razvijanja zajedničkih ideja i projekata koji se odnose na zapošljavanje teško zapošljivih kategorija, zatim na obrazovanje, kulturu. Zajedničkom saradnjom lakše se dolazi i do fondova Europske unije, između ostalog je poručio načelnik Ležajska Krštof Sobejko.
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy tutaj mimo trudnej sytuacji. Mnogo sam zadovoljan što možemo uspostaviti saradnju, jer tu saradnju smo započeli pre godinu dana. Zaustavila se malo korona, ali nadam se budući saradnju. Ja mislim da trebali bismo započeti saradnju na nivou pomoći osobama koje trebaju pomoć, na primjer ovima osobama koji ne rade dugo, koji su stari, koji imaju neke poteškoće i naravno sa mladima. Postoje različite prilike da se dobije na zajedničke projekte novac i u tom cilju smo se mi ponudili kao partneri u budućim projektima.
Općina Konjic i Ležajsk imaju mnogo sličnosti, a zajedničkim aktivnostima nastoji se unaprijediti život u ovim lokalnim zajednicama te intenzivirati aktivnosti na pripremi projekata iz oblasti kulture, privrede, socijalne zaštite i obrazovanja, naglasio je načelnik općine Konjic Osman Ćatić.
Tako da ćemo u narednom periodu intenzivirati ove aktivnosti na polju kulture, privrede, socijale, obrazovanja. Ono što najviše nas, jel, kao lokalnu zajednicu zanima, jeste zapošljavanje i drago mi da smo u tom dijelu određene aktivnosti razmijeli ideje.
Inicijator ovakve međuopćinske saradnje je Ismail Šehić, direktor Bravo organizacije, koja trenutno djeluje na području cijele Europe kroz razne evropske projekte sa tendencijom djelovanja na području cijelog svijeta.
Krenuli smo pregovore nekako prije dvije godine, prošle godine je krenula oficijalna suradnja, već su tri općine, općina Konjic, Kakanj i Novo Sado imali prigodu da idu u Poljsku, već se godine neka izradila suradnja, potpisan je ugovor o sporazumu o razumijevanju, evo već par puta investitori i partneri dolaze u Bosnu i Hercegovinu, ove tri općine, već Novo Sarajevo čak dobilo jedan velik projekat 400.000 eura gdje se radi kroz evropske programe, tako da mi se nadamo iskreno da će u narodnom periodu općina Konjic imati jedan takav ili možda čak veći projekat i naravno da će ta suradnja proširiti.
Sastanku je prisustvovao i predsjednik fondacije Solunska braća Čirilo i Metodije, Marek Pangivić.
Ja moram da kažem da partneri iz Bosne i Hercegovine, to su naši ključni i najbolji partneri. Smatramo da tri stuba, znači nevladine organizacije, lokalne samouprave i biznis moraju da se povežu kako bismo mogli pomoći ne samo našim građanima, ali i građanima Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Trebinje je dobilo novu gradsku tržnicu. Prema riječima prodavača suhomesnatih i mliječnih proizvoda, najzad su dobili uslove za normalan rad. Vrijednost rekonstrukcije objekta u kojem je smještena Trebinjska tržnica više je od 600.000 konvertibilnih maraka, javlja Nebojša Kovak.
Na Trebinjskoj poznatoj pijaci pod Plotanima rekonstruisan je objekat u kojem je smještena nova gradska tržnica. Kao kažu prodavači suhomesnatih i mliječnih proizvoda, najzad su dobili odlične uslove za rad.
Da vam kažem, ovo je za nepovjerovati. Jutros kad smo došli da smo uredno robu sortirali, da je ne moramo da nosimo kući, ona se hladi tu, onu svoju temperaturu koju treba održava, higijena je na nivou, objekat koji smo mi čekali 25 godina.
Mogu vam reći da smo mi sad za sad prezadovoljni. Mislim da će biti odlično zaštićeno je, ima uslove, mislim da će biti dobro.
Istaknuto je da već par godina su pokrenute aktivnosti kako bi se rekonstruisao objekat na Trebinjskoj zelenoj pijaci, da bi prodavači, pogotovo kvarljive robe, dobili mnogo bolje uslove za rad. Mila Mandrapa, direktor komunalnog preduzeća Trebinje.
Izgradnjom ovog velelepnog objekta koji ovdje na dominira ovim prostorom, sigurno će proizvodi kao što su proizvodi od mlijeka od mesa također dobiti na kvaliteti.
Vrijednost građevinskih radova na rekonstrukciji kompletnog objekta je 640.000 konvertibilnih maraka, sredstva koja je iz budžeta izdvojila gradska administracija. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I poštovani, toliko za danas. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.